Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Urtero egiten dugu oroimen hau Nagoreren izenean, ba uste dugulako garrantzitsua dela jendeak ez dezan ahaztu, ba ze gertatu zen San Fermin hoietan, eta batez ere ba egun ere ikusten dugulako ba indarkeria matxista bere pilpilean dagoela, ez? Oraintxe bertan asteburu honetan ba sei erailketa izki ditugu.
16 urte beteko dira urten San Fermietan bizigaren burbuila lehertu zitzaigularik edo beintzat gure festak ispiluaren aurrean jarri eta ikusi genuena ez zitzaigunean gustatu. Nagore Lafageren heriotzak markatu zituen gure hiriko festak eta markatu zuen gure hiriko festen bilakaera. Orduantxe 2008an latze izan zen ikusteak nola erailketa sexista batek, erailketa matxista batek ez zituen festaketen. Musikak aurrera jarraitu zuen, txarangak ez ziren isildu. Erantzun kaskar horrek hausnarketa ekarri zuen. Gure festak ez zeuden guztiaren gainetik ikusi genuen eta ikasi genuen. Festak ezin du dena estali eta urtetan egindako balantze ofizial baikorren azpian, San Fermin ilun, sexista, matxista, bortitzak zeudela azaleratzen hasi zen. Hortik ona 16 urte pasa dira eta gauza asko aldatu dira bidean eskerrak. Eraso sexisten aurreko hiri erantzun bateratua adostu zen. Iruñak jada ez du festarekin aurrera jarraitzen gure arteko bat erasotu baldin badute. Instituzioak inplikatu dira. Ez beti da ez eskugorritik lamanadak bultzatutako soilik bai da baira pasa garelarik. 16 urte Nagore Lafage gogoratzen, San Ferminak burbuila idiliko bat zirela uste genuenetik, burbuila horrek eztanda egin zuenetik.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Eguerdion entzule iztailaren bia da gaur, aste artea eta lau egun baino gutxiago falta dira San Ferminetarako Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzeko orduan. Donibanen 71 urteko gizon bat hildu labankadaz 75 urteko beste batek. Pisukideak ziren eta orain polizia ikertzen ari da gertatutakoa, antza zenbait lekukoren arabera erasotzaileak atzo bertan iragarri omen zuen bere laguna, bere pisukidea hiltzeko asmoa. Gertakarietatik arago gaur ezagutu dugu zaileko langabezia datua. 767 pertsona gutxiago daude une honetan lanbila Nafarroan. Pandemiaz geroztik zifrarik onenak ditu foru erkidegoko enpleguak, gobernuak txalotutakoaren arabera. Baina begira da guztiak jada, noski, larun batean ditugu jarrita San Ferminak noiz asteko irrikitan gaudelako. Alde zaharrean gaur aurrera ibili ezinik, ibili gara, banatzaile guztiak ari direlako taberna eta peinetako sotoak edariz betetzen eta plazetako eskenatokin muntaia amaitzen ari delako. 78ko San Ferminako gogoan, plataformak German Rodriguez gogoratuko du uztailaren 8an musika eta bertsoekin. Eguerdian eta zezenketaren ostean, iruindarrok Espainiako poliziak gure festak erasotu zituenean gogoratu eta salatuko dugu. Iruña antitaurina taldeak aldiz, uztailaren 7an kalera ateratzera dei egin du, zezen plaza barruan gertatzen dena salatzera. Etorkizuneko San Ferminak animalien kontrako tratu txarrik gabeko festak izanen direla jakitun, horretarako bidean eta lanean jartzera dei egin dute gaurkoan. Eta festetan denok modu seguruan goza dezagun, IESaren kontrako Nafarroko plataformak 23.000 antisorgailu preserbatibo banatuko ditu taberna, peña eta txosnaguneetan. Festetan harremanak ugaritzen dira, ez ezagunekin izaten dira gainera harremanak, eta horietan seguru aritzera dei egin dute plataformatik. Eta festa giroan gaudela kontatuko dizuegu ere, Txantreako erraldoien konpartsak 40 urte beteko dituela. Aurki San Ferminen barruan izanen da hori, eta gainera egunotan beren ibilbidea azaltzen duen erakusketa prestatu dute, ezagutuko dugu jarraian. Badauek dira aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugun oskiaz gaitezen beraz eduki guztiak banan-banan jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badakostatzen ari zaio egunari altxatzea, goizean goizetik odei ugari ditugulako zeruan, eta tarteka gainera xirimiriak ies egiten duela haietatik. Alanda guztiz ere, orain arratsaldeak ostarteak zabalduko direla ematen du, eta burka-burka temperaturak igoko direla ere ematen du. Alanda guztiz ere gaur 21 graduko maksimoak izan ditugu, eta iparraitzeak bultzatuta gaur oraindik ere jertxea jantzita gustora gabiltza kaletik. Bihartik aurrera eguraldiak oberat eginen du, 23 graduko maksimoak izanen ditugu biarretaetzi, ostiralean 31 izanen direla ematen du, baina kasu, larun batean, hau da, txupinazo egunean, 21 jaitsiko dira berriz ere maksimoak, eta ari da ugaritzen prezipitazio mehatxua edo euria izanen dugular esaten duten iragarpena. Joanen gara kontatzen, ea txupinazo egunean zenolako eguraldia izaten dugun. Une honetan esan bezala ateri, ostarte txiki batzuk irekitzen ari dira nagusi diren odei hoien artean Iruñerria gainean, eta 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Amaia Lasaber gara, teknikan gidari dugu gaur, asteragoaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Irundarra! Gora Euskal Herria Irratia! Irundarra! Gora San Fermintza!
Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña Pamplonesa duguna erraldoien konparsa karrikiri.
Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako eder batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
San Ferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala. Arranon gosariak egunero 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00 aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
Hogeita bat minutu besterik ez irageratzen, arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta gaur, hasi, duela 16 urte gertatutakora begira hasiko gara. Aurten 16 urte beteko dira, uztailaren 7an, Jose Diego Illanesek, Nagore Lafaje gaztea hil zuen. Etikatzu egin zitzaion, urtero bezala, San Ferminen aurreko omenaldia, instituzioak, iruindarrak, familiak eta baita eragile feministak bildu ziren berriz ere pankartaren atzean duela 16 urte gertatutakoa errepika ez dadin salatzeko edo aldarrikatzeko. Gogoratuko dugu urte hartan San Ferminetako burbuilak leher egin zuela eta une horretan San Ferminek behar bezala erantzun ez bazuten eren horrek bada markatu zuen etorkizun eta ordutik aurrera eraso sexisten aurreko hiri erantzun bateratua adostu egin zuen Iruñak. Kaletik, instituzioetara, instituzioetatik kalera. Atzo esan bezala, gogoan izan genuen, Nagore Lafaje gaztea. Bidane, Beloki, egunon.
Egunon bai, 2008ko uztailaren 7an, Jose Diego Illanesek Nagore Lafajera hil zuen eta 16 urte beteko direnean, omenaldia egin diote Lunes Lilas kolektiboko kideek. Nagore ez ezik, violentzia matxistaren biktimak diren emakume oro omendu dituzte. Izan ere, aurten 147 salaketa jarri dira Nafarroan indarkeria matxistagatik eta 41 feminizidio izan dira. Beste behin ere, Asunka Sasola, Nagoreren amak, eskerrak eman dizkie iruindarrei eta jasotako babesa nabarmendu du. Izan ere, Kasasolak adierazi bezala, herritarren konpromiso honek albidetu baitu Jose Jose Diego Llanesek egindakoa ahaztua ez izatea. Azken 16 urteotan aurrera pausoak eman direla azpimarratu du Lunes Lilasek, esaterako Nafarroan sexu indarkerian arreta integralerako zentroa sortu dutela, baina hala ere bide luzea dagoela egiteko biktima bat bera ez dagoen arte.
Mil esker bidanen, gaur goizean hain zuzen Lunes Lila kolektiboarekin hitz egiteko aukera izan dugu, oraindik ere Nagore Lafajeren heriotza gogoratu beharra dago, gaur egun oraindik ere eraso sexistak ere elketa matxistak gure artean ditugulako. Maialen Uarte, Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, atzoko omenaldia, urtero bezala, unkigarria izan zen Lunes Lilas taldeak urte urrenaren atarian ekartzen dugu gora, Nagore Lafaje, Lunes Lilas taldeko kide da, Larraitz Trinkado.
Urtero egiten dugu oroimen hau Nagoreren izenean, ba uste dugulako garrantzitsua dela jendeak ez dezan ahaztu, ba ze gertatu zen San Fermin hoietan, eta batez ere ba egun ere ikusten dugulako ba indarkeria matxista bere pilpilean dagoela, ez? Oraintxe bertan asteburunetan ba sei erailketa izki ditugu.
Homizidiotzat jo zuen orduko hartan epaileak gertatutakoa kalean argi erakutsi zuen jendeak erailketa baten aurrean geundela. Aurrera pausoak eman badira ere ordutik, oraindik ez da nahikoa.
Ez nahi aina, zeren, bueno, nik uste dut gizarteak argi eukizuela hasiera-hasieratik eraiketa bat izan zela, eta la beste gauza bat izan, eta, bueno, nik uste dut denborarekin ala suertatu dela, eta ala erakutsi dela, erailketa bat izan zen. Gaur egun, ba, askotan erentzun behar ditugu, ba, una mujer cae de una ventana, eta horrelako gauzak eta esatezu, como cae de una ventana, ez que norbaitek bultzatu du, osea, eta terminoak eta informazioak ez dira behar bezala tratatzen.
Erakundetatik baliabide gehiago bideratu behar direla uste dute indarkeria matxista ekiditeko.
Gauzak egin behar dira, medioak jarri behar dira, dirua jarri behar da, eta ez bakarrik emakumea babestu eta emakumeari babesa jarri, baizik eta erasotzaileari, ba bere bizitza txartu, hau da, ezin da izan emakumea bere bizitza aldatu behar izatea, eta vigilantziarekin eta sekuritate sistemekin ibili behar izatea, eta gero beraiek hortik lasai ibiltzea. Erasotzaileak beraiek dira, eraltzaileak beraiek dira, eta beraien aurka joan behar da.
Uztailaren 7an gogoan izanen dute berriz ere Nagore Lafaje, baina ekimen publikorik gabe.
Mil esker Maialen, eta horrelako elkarretaratzeak eta elkarretaratzea hauetan egiten diren aldarrikapenak behar beharrezkoak direla argi utzi digu berriz ere Barainengo festak bukatuta ezagutu dugune datua. Bertako jai batzordeak Barainengo jaiguneak salatu duenez eta publiko egin duenez jaietan 5 eraso salatu dira bertan jarritako puntu morean. Horrexegatik elkarretaratzera deitu dute gaur arratsaldean, arratsaldeko 7:30etan Barainengo udaletxe plazan. Oraindik ere argi geratzen delako guztiok ezin dugula askatasunez jaietaz gozatu, eta oraindik ere badaudela, bada gure festetan, bada disfrutea gozamena mugatuta daukatenak, eraso sexisten beldurra eta mehatxua gainean dutelako. Horsegatik jarrera sexista guztiak gure festaguneetatik kanporatzera eta gure gizartetik kanporatzera deitu beharra dago, eta gogoratu beharra dago beste behin ere. Gertakariak ere baditugu izpideen, gaur ezagutu dugulako hemen Donibane auzoan, Iruñeko Donibane auzoan 71 urteko gizonezko bat hilik topatu duela Espainiako poliziak labankadaz. Hilda, bere ustez, bere pisukideak, 75 urteko pisukideak, beste gizonezko batek hilegin du, labanaz hilegin du, eta berak gainera deitu ditu larrialdi zerbitzuak bertaratu zitezen. Oraindik ikertzen ari dira zergaitiak, ere hilketa edo hilketa honen zergaitiak, baina atzo, hainbat lekuko esandakoaren arabera, bere pisukidea hiltzeko asmoak azaldu zituen kalean eta tabernan, gaur erasotzailea, ustezko erasotzailea izan den hori. Goazen gertakariak albo batera ustera, eta goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen datuak ematera, gaur uztailaren bia da, hau da, hilabetearen bigarren eguna, eta gaur hilabetero bezala ezagutu dugu aurreko hilabeteak utzi zigun langabezia tasa. Egun honet, gaur, 29.012 pertsona daude Nafarroan lanbila, aurreko hilabetean, hau da maiatzean, baino 767 gutxiago, 2,48%ko jeitsiera suposatzen du horrek Nafarroan. Iaia sektore guztietan jeitsi da langabezia, batez ere zerbitzuetan, alase emantera jakin alase azaldu digu gaur Nafarroako gobernuak. Pozik ikusi dugu gizarte gaietarako kontseilari Mari Carmen Maeztu azalduta Nafarroak urte osoan beheruntzko joera hartu duela eta gaur egun pandemia aurreko datuetara ere joan dela Nafarroako enplegu egoera. Mari Carmen Maeztu.
Que el arranque de este 2024 es excepcional. Una vez cerrado el primer semestre, Navarra sigue reduciendo el paro y creando empleo hasta situarse en cifras que no conocíamos antes y lo hace no solo este año, sino que lo viene haciendo de una manera consecutiva, manteniendo una tendencia positiva de forma constante y sostenida.
Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiagomen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gazteluko plazan berriz ere txistu eta gaita dantzaldia gaitero eta txistularien eskutik. Zazpit erdietatik aurrera kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan herritar guztiendako. Txantreako erraldoien konpartsaren 40. Urteurrena erakusketa ikusgai kondestablearen jauregiko ezkaratzean, eta areto gotikoan Tartalo Sorgine Basajaun eta Mari pertsonaia mitologikoek osatzen dute txantreako konpartsa. Bizita ordutegia 11:00-2:00 eta 6:00-9:00 da. Ciudadelako erakusketa aretoak jada itxita daude. Sanferminetan Ciudadelako barrutitik jaurtiko baitira su artifizialen bildumak. Aretoak uztailaren amaieran irekiko dira berriz, urtean zehar duten ordutegi berean. Areto bakoitzeko erakusketen programazioari jarraituz.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Txupinazoa Euskal Herri Irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00-etatik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña Pamplonesa duguna erraldoien konparsa karrikiri.
Euskal Herri Irratian txupinazoa bizi-bizi.
Madera Viva, uda badatorretarekin, oporrak uztailaren 4-tik abuztuaren 4-raino, atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara, ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean, Madera Viva.
Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, bertsoak, tailerrak, euskara aventura, eta gauez kontzertuak, streetwise, leizeak, triki dance, sound system, otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, piztu Sanferminak, piztu euskara, zatoz gurekin, etorri takonera da.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gertuko albisteak errepasatzen jarraituko dugu, eta nola ez gaur orain bai, Sanfermietako bloke zabala ireki beharko dugu, iaia zapi gorri Alepoan dugularik egiten ari baikara. Albiste kronika hau, 4 egun soilik falta dira Txupinazorako, eta purka-purka iria prestatzen ari delako, dagoeneko festetarako. Gaur aldezarrean ezin ibilizinik aritu gara, kamioiak arat eta onat, peinetako, tabernetako sotoak edariz betetzen, badaude dagoeneko estenatokiak muntatzen plaza guztietan, eta eragile ezberdinak ari dira haien ekimenak aurkezten datozen egunetarako. Urtero bezala, uztailaren 8-an memoria egiteko eguna izanen da, Sanfermin 68 gogoan plataformak, German Rodriguez hartuko baitu gogoan, eta Espainiako poliziak gure festak eta iria erasotu zituenean salatuko du. Aurten berriz ere musika izanen da protagonista, Orreaga etorbidean eginen den omenaldi horretan.
46 urte joan dira, polizia tiro batek German Rodriguez hil zuenetik, Zezen plazan izan zen, 78ko uztailaren 8 hartan, ordutik Iruindarrek eta Sanferminak 78 gogoan plataformak egia, justizia eta ordaina eskatzen ditu, Zezen plaza horretan poliziaren oldarraldiak sortu zituen biktimentzat. Aurten ere, uztailaren 8an astelenarekin, gogoratuko dute German, haren omenezko iharriaren alboan. Eguerdiko ordu batean izanen da, aurrezko alemizi, Mikel Lasarteren bertsoa gero, eta La Furia eta Fermin Valentziaren emanaldiak bukatzeko. Iluntzean, peinak, isilik eta pankartak bilduta, aterako dira Zezen plazatik eta omenaldia eginen diote Orreaga kaleko oroitarri horretan. Raquel Arjolda, peinen federazioko presidentea.
Iruñeko peinen federaziotik uztailaren 8ko San Fermin 78 gogoanek antolatzen dituen ekitaldietan parte hartzera animatu nahi ditugu iruindar guztiak. Guk urtero bezala German eta kaltetutako pertsona guztientzat egia, justizia eta erreparazioa exigitzen jarraituko dugu. Hori dela eta uztailaren 8an Zezen plazan urteroko isilunea egingo dugu eta zezenketa eta gero plazatik isilik aterako gara. Arratsaldeko 8:30 kalera Germani merezi duen omenaldia eskaintzeko hemen elkartuko gara peinakide eta nahi duten pertsona guztiak.
Alde Zaharreko gazte mugimenduak ere parte hartuko du uztailaren 8ko omenaldi horretan. Memoria bizia izan dadin ezinbestekoa da gogoratzen segitzea 78ko gertaera hura. John Julen Weldin da Alde Zaharreko gazte mugimenduko kidea.
German gazte implikatu eta solidarioa zen, militantea eta konpromezuz betea. Internazionalismoarekin sendoki lerrokatuta, gaur egun lehen lerroan legoke Israelgo estatu sionistaren genozidioa salatzen. Auzo mugimenduan ere parte hartuko luke, auzoen egungo merkantilizazioaren aurrean hiriaren eskubidea aldarrikatzen. Izan ere, Germanen ondareak zerbaitetarako balio behar badu, bidea zabaltzeko eta adibidea erakusteko da. Etxegabetze bakoitzean, greba bakoitzean, Gazako izkina bakoitzean.
78ko San Ferminak gogoan plataformatik irmo segitzen dute egia, aitortza eta ordaina eskatuz eta gogoan izan dute Nafarroko Parlamentuan aurrera ateratako azken mozioa ere. Aitor Garjon.
Berriki Nafarroako Parlamentuak mozio bat onetsi du eta bertan 1978ko San Ferminetako gertaerak frankismoak trantsizioan gizarteriaren aurka gauzatutako krimentzat hartzen dira. Nazioarteko zuzenbideari jarraikiz, preskriba ezinak diren krimenak eta hortaz amnistiatu ezin daitezkenak. Orobat, parlamentuak sostengua azaldu zion Germanen ahaikidei eta balaz zauritutako zenbait pertsonak aurkeztutako kereiari.
1978ko San Ferminetako poliziaren erasoa salatzen segituko dute urteurrenaren egunean eta era berean Israel Palestinan egiten ari dena ere gaitzetsiko dute.
Hori uztailaren 8an izanen da, uztailaren 7an Iruñan Titaurinak kalera ateratzera dei egin du etorkizuneko San Ferminetan. Bada, animalien kontrako tratu txarrik gabeko festak izanen direla argi ikusita, horretara bidean jartzera dei egin duten. Nerea García Valencia, eguerdion.
Eguerdion, Iruñan Titaurina erakundeak etorkizuneko San Ferminen aldelanean jarraitzen du. Uztailaren 7-14 Zezen plazan gertatzen dena astakeria bat dela salatzen dute eta horrekin amaitu beharra dagoela diote. Elena Fraile erakundeko kidea da.
Abadgarren mendian gaude eta jada ezin da onartu animalia bat hil arte torturatzea, ez da ahuntzak kanpandorretik botatzea ere. Gizartea aldatzen ari da eta San Ferminak ere derrigorrez aldatuko dira. Herritar gehienek ez dituzte animalien aurkako tratu txarrak onartzen. Datu eta inkesta guztien arabera, herritar gehienak zezenketen aurka daude.
Tauromakiaren gainbera nabaria dela dirazi dute, izan ere Gasteizen urteak daramatzate zezenketarik egin gabe, jenderik ez zioalako. Tuteran eta Bilbon aldiz Zezen plazak ia utxik ikusten dira eta Herriberako hainbat udalek salgai jarri dituzte Zezen plazak. Nazioartean ere tauromakiak ez du osasun honik, 10 urteko borrokaren ondoren joan den hilean Kolombiak adibidez zezenketak debekatu zituelako. Elkarteak nabarmendu duenez zezenketetan eguzkitan jartzen den jende gehiena ez da zezenak gaizki tratatzen eta hiltzen ikustera joaten plaza. Askariaz eta txarangaz gozatzera baizik. Iruñan Titaurinatik etorkizuneko nahi ditugun San Ferminak lortzeko jaiereduaren aldaketari ekin behar zaiola diote, izan ere, animaliakiko tratu txarrak ezin dira gure jaien oinarria izan.
Horregatik, peinak animatzen ditugu aldaketa sozial askoren bultzaile eta hartzaile diren aldetik eta Sanferminetako eragile nabarmenetako bat diren aldetik urratsak egin ditzaten zezenketari gabeko Sanferminei ere bidea errazteko.
Uztailaren zazpian, arratsaleko zazpietan, zezenketen aurkako kalejira antolatu du Iruña Antitaurina elkarteak. Urtero bezala kalejira udaletxe plazatik abiatuko da eta iruindarrok elektrotxarangak jaigiroan murgiltzen lagunduko du.
Mil eskerren ere eta festetan denok seguro goza dezagun, iesaren kontrako Nafarroako plataformak 23.000 kondoi, preservatibo edo antisorgailu banatuko ditu 120 peña, taberna eta txoznagunean. Kutxa jarriko dira, horretarako, hainbat tokitan, jendeak, herritarrok, doainik arditzagun, bada, material hauek. Izaskun Arana da, plataformako bozeramalea.
Prebentzio neurriak erabiltzen laguntzeko 185 kutxa banatuko dira Iruñeko tabernetan, peñetan eta jaigunetan. Kutxa horietan prebentzio neurri desberdinak ematen dira. Gizonezko preservatiboa edo kanpoko erabilerakoa, emakumezkoen preservatiboa edo barne erabilerakoa, latezko eskuoiala eta txartel zorroa gizonezko eta kanpoko preservatiboa eta lubrifikatzailearekin barne. Espazio horietan material ikusgai jartzeko materiala eskugarri dagoela erakusten duten kartelak jarriko dira.
Kanpaina honetan plataformarekin bat egin dute hainbat taberna, peñak, herri Sanferminak, baina baita Nafarroko gobernu eta Iruñeko udalak ere. Peñek bere biziko garrantzia eman diote kanpaina honi. Raquel Arjolda, peñen presidentea.
Iruñeko peñen federazioaren aldetik, oso garrantzitsua iruditzen zaigu elkarlanean jarraitzea kanpaina honekin, izan ere gure lokaletan pertsona gazte asko mugitzen dira eta funtsezkoa iruditzen zaigu sexu harreman osasuntsu eta respetuzkoak sustatzea eta nola ez, ba, ahal den neurria.
Eta festa giroaz, ari garela, laster, 40 urte beteko ditu Txantreako erraldoien konpartsak eta Sanfermin hauetan ospatu nahi dute. Jon Irigoien lankidea izan da aurkezpenean.
Iruñeko bigarren erraldoi konpartsarik zaharrenak Txantreakoa alegia 40 urte bete ditu aurten. 1984ko apirilean aurkeztu zituzten lehen aldiz euskal mitologiari omenaldia egiten dioten lehen lau erraldoiak. Urte urrena ospatzeko, Txantrea auzoko konpartsak Iruñeko udalarekin batera gaurtik 24ra erakusketa antolatu dute, Kondestable jauregian. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultura zinegotzia.
Bere garaian, ez, aipatzen duzuten bezala, ba, udala importantea izan zela. Hora, aipatzen duzue Asun apestegia, izan zela, bueno, ba, ez dakit madrina edo. Eta gero ere, ba, Iruñeko konpartsa, ba, oso garrantzitsua izan zela, ba, momentu horretan, ez, bultzada emateko eta, bueno, eta konpartsa hau sortzeko Iruñeko lehenengoa, bueno, ofiziala edo Iruñekoa kenduz lehenengoa, ez.
Konpartsakideek ere bere biziko garrantzia eman diote Iruñeko udalak bai garai horretan, baita gaur egun ere eskainitako laguntzari. Honetaz gain, azken 15 urteotan kolektibo ezberdinekin batera egindako elkarlanari esker izandako azkundea azpimarratu nahi izan dute. Gainera, konpartsa eta auzoak berak egindako lan handia ere goraipatu du Iñaki de Santiago konpartsakideak.
Dula 40 urte konpartsa hau guk sortu genuela, guk egina da konpartsa, hori importantea da, eta urte hauetan guztietan ere dena guk egin dugula, ez? Inor, eza, kanpoko inork ez duela ezertxorekin, beti musika gure barnetik atera dela, gero erraldoia konpondu behar dinera gure barnetik egin dela, jantziak egin behar direla ere gure barnetik egin dela, dena guk egin dugula, eta hori arrotzen zaigu asko. Eta gero ere, arrotzen zaigun beste zera bat da, ba, nik uste orain Txantrearen auzoaren irudietako bat bihurtu garela, ez?
Era berean, 40 urte hauek ospatzeko Uztailaren 9an Mutiko Alaiak dantza taldearekin batera Iruñeko udalean bukatuko den ekitaldi bat egingo dute 11 terdietatik aurrera.
Mi esker Jon, bada albiste honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.